εργασίες, πιστεύω θα πήγαινε και εβδομάδα. Έτσι δεν είναι?
Βέβαια.
Μόνο εβδομάδα.
Δεν προβλέπω.
Και θα έχει και λογισμούς και θα έχει και στεναχώρια και θα γογγίζει και φυσάει και θα ξεφυσάει. Θα πονάνε οι μέσες, θα πονάνε τα γόνατα, θα πονάνε το κεφάλι. Από τους λογισμούς πιο πολύ. Όλη αυτή τη δουλειά, εγώ δεν τις κάνω, όλες μόνοι μου. Το νιώθει και καταναγκαστικό έργο πολλές φορές. Χτυπάει ο λογισμός. Όλοι μαζί φάνηκε σαν παιχνιδάκι λιγάκι. Είναι σοβαρή εργασία, αλλά στο σύνολο φάνηκε κάτι πολύ ελάχιστο. Δεν ξέρω αν κουραστήκατε κάτι υπερβολή, αλλά μετά ο Θεός αμείβει με μια πολύ χαρά. Είναι αυτό που λέγουν οι πατέρες. Όταν αναπαύσεις, ο Θεός θα αναπαύει. Αναπαύουμε υλικά, μας αναπαύει ο Θεός και υλικά και πνευματικά. Διπλά μας θα ανταποδίδει ο Θεός. Προδίσως μια χαρά που μας συνοδεύει. Γι' αυτό το ελάχιστο που κάνουμε, το οποίο πολλές φορές οι άλλοι το βλέπουν μεγαλύτερο και μέγιστο. Αλλά η χαρά είναι συνειδητοπόρος μόνη μας πολλές φορές. Και έτσι αποταμιεύουμε στον εαυτό μας κάτι σαν αρετή, σαν χάρη. Και έτσι λοιπόν οι προσωπικές μας προσευχές, επαναλαμβάνω πατέρες και αδελφοί μου, όταν ενωθούν στην κοινή λειτουργία, στις άλλες ακολουθίες, ενεργούν ουσιοδός. Ενεργούν ουσιοδός. Πολλές φορές μας έχουν πει οι παλιότεροι πατέρες, μέσα στις θείες λειτουργίες και στις παρακλήσεις της Παναγίας μας, έγιναν οι πιο μεγάλες θαυμαστές αποκαλύψεις και εκπληρώσεις αιτημάτων στα θέματα της υγείας, στα θέματα της προσωπικής μεγάλης δυσκολίας και κυρίως της ψυχικής. Και ένα από τα θέματα τα οποία θα μας απασχολούν όλους μας, σε όλη μας τη ζωή, την πνευματική εν Χριστώ ζωή, τους ιερωμένους, τους μοναχούς μας, τους εν Χριστώ αγωνιζομένους λαϊκούς, όλων των ηλικιών και σε όλους τους αιώνας. Είναι γενικός κανονισμός. Είναι αυτό που οι πατέρες το ονόμασαν με μία μονολεκτική λέξη άρσης και λήψης. Της χάριτος, της Θείας Χάριτος. Δεν είναι μόνο ότι είμαστε ορθόδοξα βαπτισμένοι και έχουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος από τότε και με την πρόοδο του χρόνου έτσι αναπτύσσεται αυτή και εκδηλώνεται η Θεία Χάρις ποικιλοτρόπως. Μέχρι τη στιγμή που ζούμε ακόμα κανένας έχει κάποια εμπειρία και γνώση βέβαια. Αλλά είναι και μία Θεία Παιδαγωγική που ο Χριστός μας την εφαρμόζει στον εαυτό του. Είναι διακόνημά του. Ο πατήρ μου έως άρτη εργάζεται, καργό εργάζομαι, λέγει ο Χριστός μας. Και τι δουλειά κάνεις Κύριε? Να σας πω τις δουλειές, λέει ο Χριστός. Πολλές δουλειές. Να ακούσουμε μερικές δουλειές. Εκ του μη όντως κτίζω ψυχές. Πάντα δι' αυτό έγινε εδώ. Έρχονται οι ψυχές στον κόσμο. Οπότε έχουμε τους ανθρώπους. Γεννιούνται οι άνθρωποι. Φεύγουν οι άνθρωποι. Τους φέρνει στη ζωή, τους παίρνει από τη ζωή. Είναι οι πιο βασικές εργασίες του Χριστού μας. Έτσι δεν είναι? Είναι κάτι συγκλονιστικό. Και το να έρθουμε εκ του μη όντως εις το είναι και να καταλάβουμε ότι είμαστε και λογικοί και μετά λίγο καταλαβαίνουμε πως είμαστε και ορθόδοξοι και εξορθοδόξων μάλιστα. Και να έχουμε και σώα αυτές φρένες στο βαθμό που τις έχουμε. Οπότε αντιλαμβανόμαστε πολλά πράγματα. Φανταστείτε οι άλλοι λαοί της γης που δεν τα νιώθουν έτσι. Δεν θα τα νιώσουν ποτέ στη ζωή τους. Δεν θα σκεφτούν ποτέ στη ζωή τους έτσι όπως νιώθουν. Αυτά τα ελάχιστα. Και λέω γιατί, τι χρωστούν αυτοί οι άνθρωποι? Σε τι υπηρετούμε εμείς? Είμαστε σε τι καλύτεροι από αυτούς? Αυτό θα είναι για μένα ένα μυστήριο ανεξήγητο. Γιατί δεν μπορώ να το πω εσύ, ότι είμαστε πιο καλά παιδιά από αυτούς. Απλώς η Θεία Χάρις κάτι είδε σε εμάς. Το αφήνω στη σιωπή. Δεν θα το πούμε όμως με τη δική μας λογική. Είμαστε όντως καλύτεροι, επειδή είμαστε ορθόδοξοι. Πάντως το απολαμβάνουμε και το ιώνουμε με τη λογική μας πως έχουμε αυτή την χάρη πραγματικά μέσα στην Υγεία μας Εκκλησία και στα Άγια Μυστήρια. Και λοιπόν, αυτή είναι από τις πιο σοβαρές εργασίες, το να φέρνει το είναι τον άνθρωπο και να τον παίρνει. Μέχρι να τον πάρει από τη ζωή αυτή, τον παιδαγωγεί ποικιλοτρόπως. Και μια από τις παιδαγωγίες είναι η ασθένεια. Τόσο η σωματική, όλες οι ασθένειες, όσο και η ψυχική, όλες οι ασθένειες. Οι ψυχικές ασθένειες, σαν θεία παιδαγωγική τώρα του Χριστού μας, είναι πρώτον ο δαιμονισμός, ο υποστατικός δαιμονισμός. Πολλές φορές, δεν είναι μόνο από το Άγιο Ευαγγέλιο που το γνωρίζουμε και στην Παλιά Διαθήκη, αλλά και στο Άγιο Ευαγγέλιο και στους πατρές εκκλησίες, αλλά και στην εποχή μας, ο καθένας θα έχει γνωρίσει. ανθρώπους υποστατικά δαιμονισμένους που φέρουν το δαιμόνιο. Η οικειοφορούσα μητέρα φέρει όντως βρέφος στα σπλάχνα της. Δεν είναι το ανεμογκάθρικα, το φαντασία οικειοφορούσα. Είναι όντως οικειοφορούσα, όντως. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι πάντοτε, όσοι θα γνωρίσουμε άνδρες, γυναίκες, μικροί, μεγάλοι, όσοι έχουν αυτή την δυσκολία για πολλούς λόγους που δεν τους αναλύουμε, και αυτός λέγεται υποστατικός δαιμονισμός, δηλαδή είναι πνεύμα πονηρών που κατοικεί μέσα στο σώμα του ανθρώπου. Είναι εγκλωβισμένο, είναι περιορισμένο, δεν μπορεί να εξέλθει. Εισήλθε, αλλά δεν είχε την εμπειρία ο δαίμονας πώς θα νιώσει μέσα στο σώμα του ανθρώπου. Αυτός νόμιζε θα μπει μέσα και θα νιώθει παραδεισένια και θα μας βασανίζει. Αλλά δυστυχώς βασανίζεται ο ίδιος ο δαίμονας. Βασανίζεται πιο πολύ από ότι θα ήταν έξω από το σώμα μας. Είναι αυτό το φοβερό, διότι τον περιορίζει ο Θεός μέσα σε ένα σώμα. Μέσα στα κύτταρα του σώματός μας. Δεν μπορεί να βγει πιο έξω. Και θα παραμείνει εγκλωβισμένος όσα χρόνια ο Θεός θελήσει. Και φυσικά θα ταλαιπωρείται ο άνθρωπος, αλλά ταλαιπωρείται και ο ίδιος. Αυτή είναι η πρώτη δοκιμασία στα διαπαιδαγωγική, ο πρώτος πνευματικά βαρύς σταυρός. Δεν νομίζω να διαφωνήσει ποτέ κανείς και από τους πατέρες της μεγάλης εκκλησίας, αλλά και από τους σύγχρονους επιστήμονες και ιατρούς. Όλοι σε κοινή ομολογία λέγουν πως ο υποστατικός δαιμονισμός είναι ο πιο βαρύς σταυρός επί της γης. Από αυτούς που μπορεί να σηκώσει ο άνθρωπος. Η σωματικά τύφλωση είναι βαρύ σταυρός. Ο δαιμονισμός είναι πιο βαρύ σταυρός. Μια ασθένεια σωματική, όποια και να είναι αυτή, είναι βαρύ σταυρός. Αλλά ο δαιμονισμός είναι πιο βαρύ σταυρός. Δεν χρειάζεται κανείς να τους συγκρίνει και να επιλέξει. Αν μας πούνε να επιλέξουμε 10 ειδών ασθενειών, μέσα σε αυτή και το δαιμονισμό, ποιος θα το δεχθεί, κανείς άλλος. Είναι κάτι πολύ φοβερό. Και το δεύτερο, με τον δαιμονισμό, είναι το να χάσει κανείς το νου του, να γίνει σχιζοφρενής. Όχι με την κοσμική την έννοια, την ιατρική, αλλά την καθαρός πνευματική έννοια. Δηλαδή, ο Θεός αφαιρεί λίγο την φυσική σύνεση και φρόνηση του νους. Την φυσική του, δηλαδή, ενέργεια και ιδιότητα. Οπότε μετά αρχίζει κανείς και δεν λειτουργεί σωστά. Δεν ελέγχει τον εαυτό του, δεν μπορεί να τον καταλάβει. Και σιγά σιγά αρχίζει κανείς και δεν επικοινωνεί καλά με τον εαυτό του και με τους άλλους. Αν δεν αρχίσει και μειωθεί και η μνήμη, τότε υπάρχει πρόβλημα πραγματικά επικοινωνίας του ανθρώπου με τον Χριστό μέσω της προσευχής και μεταξύ μας. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές, δεν είναι άνθρωπος εμπιστοσύνης αυτός. Όχι πως δεν είναι καλός, αλλά στην κατάσταση που είναι δεν μπορούμε να του πούμε κάτι πιο σπουδαίο και κάτι πιο σοβαρό, διότι θα υπάρξει πρόβλημα. Από εκεί και μετά, πιο κάτω, είναι οι επιμέρους ασθένειες, όσο σοβαρές και αν είναι, από τις ανίατες και τις θεραπεύσιμες. Πάει λίγο πιο έξω. Γιατί... είναι αυτές που μας ταλαιπωρούν ή θα μας ταλαιπωρήσουν στο όλη μας τη ζωή. Και ποιος θα ήθελε να έχει μια φοβερή δοκιμασία με πόνους και μάλιστα ανιάτους. Όλοι θα θέλουμε έτσι ειρηνικά, ειρηνικότητα που ευχόμεθα στη Θεία Λειτουργία. Αλλά το ειρηνικά, το χριστιανικά να είναι τα τέλη της ζωής μας, δεν είναι οπωσδήποτε ρητά και αμετάκλητα να μην έχω καμιά ασθένεια και πόνο. Είναι να είναι χριστιανικά, δηλαδή ορθόδοξα, με ορθόδοξο τρόπο ζωής και ορθόδοξο τρόπο μετανοίας. Ας είναι και μέσα στην ασθένεια, γιατί ο ασθενής έχει πιο πολύ χάρη από τον υγιή. Αν ζυγίσουμε τον ασθενή και τον υγιή, ο ασθενής που έχει κάποια δοκιμασία από τον Χριστό μας, χωρίς να φταίει, αλλά και να φταίει ακόμη. Υπομένοντας θα γονίσεις, έχει δεκαπλάσιο πιστό σε στέφανο θείας δόξης. Και έτσι λοιπόν, μέσα στη θεία παιδαγωγική του Χριστού μας είναι και οι επιμέρους ασθένειες. Μία όμως που θέλω έτσι να σας την σχολιάσω λιγάκι, είναι η τελευταία που την άφησα, είναι η άρσης της Θείας Χάριτος που την κάνει ο Χριστός μας για δικούς του λόγους. Πολλοί πατέρες είπαν πρέπει να κάνουμε κάποιες αμαρτίες, μικρές, μεγάλες, αυτές εκείνες και για να μας τιμωρήσει ο Θεός μας σηκώνει λίγο την χάρη και νιώθουμε τελείως ξεραμένοι. Άλλοι πατέρες είπαν ότι και άλλοι πατέρες εγέφυσαν αυτήν την άσκηση χάρη και μάλιστα για μεγάλα διαστήματα, χωρίς να γνωρίζουν το αίτιο. Μόνο που έπασχαν. Και έτσι λοιπόν η κατάληξη είναι ότι θα κοιτάξουμε πώς βιώνει κανείς στον εαυτό του μέσα, στη ψυχή του και στο σώμα του, όταν θα έλθει αυτή η δοκιμασία, η ξηρασία αυτή, η πνευματική σαχάρα που λέγεται άρσης της χάριτος. Είναι από τις πιο σπουδαίες θείες παιδαγωγικές που βιώνεται ο άνθρωπος. Θα περάσουμε όλοι μας λίγο ή πολύ, είτε γίνεται αυτό αντιληπτό είτε δεν γίνεται αντιληπτό, γιατί είναι εντελώς προσωπικό. Είναι κάτι μέσα στο προσωπικό μας σταυρό. Και τον κάνει, ξέρετε, ο Χριστός μας αυτό το μάθημα για να μας σοφίσει, να μας ψήσει, όπως λέγουν οι πατέρες, και να μας πλουτίσει σε χάρη και σε εμπειρία, και το πιο σημαντικό που είναι και λυπηδοφόρο, για να μας προαγάγει σε ανώτερο βαθμό. Όταν πρόκειται να προαχθούμε πνευματικά, να προβιβαστούμε, να πάρουμε ένα βαθμό ανώτερο πνευματικά, πρέπει να περάσουμε άρση της Θείας Χάριτος. Πώς λέγουν οι πατέρες χαριτολογώντας, όταν το ψάρι το ψήνουμε και από τις δύο πλευρές χωρίς λάδι, καίγεται. Θέλει κάτι ανελικό για να βοηθηθεί. Αυτό δεν θα είναι το φυσιολογικό. Έτσι λοιπόν πολλές φορές νιώθει η ψυχή του ανθρώπου στην άρση της Θείας Χάριτος. Είναι ακριβώς όπως όταν κανείς διψά πάρα πολύ, πάρα πολύ, και κινδυνεύει να πάθει ζημιά ακόμη και να πεθάνει από λειψιδρία, από έλλειψη ύδατος. Και το προσφέρει κανείς σε ένα όξος, κάτι πολύ δηλητηριώδες, κάτι πολύ βλαπτικό. Θα το δει, λόγω χάρη, να πιει νερό από τη θάλασσα. Δεν θα ξεδιψάσει, δεν θα βοηθήσει. Χρειάζεται αυτό το συστατικό που το έχει ανάγκη η ψυχή του ή το σώμα του. Έτσι λοιπόν στην άρση της χάριτος που ο Θεός για πολλούς λόγους, επαναλαμβάνω, σηκώνει λίγο ή ευνηδίως, τότε ο άνθρωπος υποφέρει. Θα σας πω ένα παράδειγμα συγκεκριμένο. Ήταν ένα κορίτσι. Και η άρση της χάριτος, τώρα αυτό εδώ, η κοπέλα παντρεύτηκε, είναι μια μητέρα σε μια οικογένεια ζει. Όταν όμως ήταν φοιτητρία, πρωτοετής, έπαθε άρση της χάριτος εν ώρα ύπνου. Εκάθευδε και μάλιστα τη νύχτα. Και την ξύπνησε ο πειρασμός, είναι κάτι φοβερό όνειρο, την ξύπνησε ο πειρασμός, 2-3 ώρα, δεν θυμάμαι ακριβώς, και νόμιζε πως αυτό που αισθανόταν ήταν η επίρρεια, το κατάλοιπο, η συνέχεια του ονείρου που έβλεπε. Κάτι πολύ φοβερό, δαιμονικό δηλαδή, καθαρά δαιμονικό. Όμως άρχισε να συνέρχεται σιγά σιγά και άρχισε να αντιλαμβάνεται πως νιώθει σαν να έχουν αφηρηθεί όλα τα σπλάχα της, όλα τα εντός της. Κάτι το φοβερό. Και συγχρόνως έλλειψη νοός. Σαν να φύγαν όλα από μέσα, σαν να γεμίσαν με βαμπάκια δηλαδή, το οποίο δεν λειτουργούν σωστά. Οπότε παρέμεινε αυτό σαν κατάσταση μερικά χρόνια. Και την ονείδιζαν οι άνθρωποι και λέγανε πως η κοπέλα δαιμονίστηκε, πλανήθηκε, δεν είναι διανοητικά εντάξει. Δεν ευρέθηκαν συγκεκριμένες ψυχές να την στηρίξουν, να την υποστηρίξουν και να την βοηθήσουν εκ της εμπειρίας των. Ότι να πούν, μη φοβάσαι, αυτό δεν είναι τίποτα. Έχουμε και χειρότερα. Οπότε άνθρωπος παίρνει μια ανάσα και λέει, αυτό δεν είναι τίποτα. Ακριβώς δεν είναι τίποτα, γιατί υπήρξαν άνθρωποι που είχαν καταστάσεις τέτοιες για 10 χρόνια. 10 χρόνια δεν θα ζήσει κανείς. Αυτό το πράγμα θέλω να πω. Είναι υπερβολή του λόγου πολλές φορές, αλλά πολλές φορές η άρση της χάριτος κρατάει μεγάλο διάστημα. Φυσικά στους γενναίους αγωνιστές. Και στο διάστημα αυτό η ψυχή και το σώμα υποφέρει. Είχαμε κάνει μία ερώτηση σε έναν σοφό γέροντα και στην Ελλάδα αλλά και από τη Ρωσία που είχε έρθει παλαιότερα. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ, ο πολύ γνωστός και αγαπητός της όλης μας από το βιβλίο του που εγγράφησαν και άλλα πράγματα για τον Άγιο Σεραφείμ του Σαρόφ, δια ποιο λόγο ακριβώς παρέμεινε 1000 ημερονύχτια επί του βράχου σε μια πολύ μεγάλη πέτρα, γονατιστός. Τι? Ναι, θα κλείσεις. Θα κλείσεις, θα κλείσεις. Και απήντησε ότι ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ είχε άρση της χάριτος και υπέβαλε τον εαυτό του σε αυτή τη δοκιμασία θεληματικά. Βέβαια στους μεγάλους Αγίους και αυτό που κάνουν δεν είναι ιδιορυθμία. Θα λέγαμε πήρες ευλογία για αυτό το πράγμα από το γέροντά σου να το κάνεις αυτό και σου υπέβαλε σε κανονισμό 1000 ημερονύχτια. Ήξερα ότι θα παραμείνει η άρση 1000 ημέρες και 1000 νύχτες. Ποιος το πρόβλεψε αυτό? Όχι, εν λευκό το άφησε. Ανέβηκε πάνω στο βράχο, άρχισε να κάνει το κανόνα του, τη δοκιμασία του και είπε: Χριστέ μου, αν θέλεις να μου στείλεις τη χάρη, να είναι ευλογημένο. Αλλιώς θα κάνω τον αγώνα μου και εδώ ξεψυχώ. Μέχρι να γυρίσει η χάρη. Δεν θέλω χωρίς τη χάρη να ζήσω. Η υπερβολή των μεγάλων Αγίων στο θέμα της θείας αγάπης. Και φυσικά δεν το υπέβαλε ο Χριστός, δεν το αποκάλυψε ότι θα κρατήσει αυτό το πράγμα στη στολή 1000 ημερονύχτια, αλλά μετά στην πορεία του θέματος, όταν ήρθε πάλι η χάρη και μάλιστα πλουσιότερα. Τότε αργότερα ο βιογράφος κατέγραψε ότι αυτή η δοκιμασία του Αγίου Σεραφείου του Σαρόφ κράτησε 1000 ημερονύχτια, που είναι ικανό διάστημα, αν το μετρήσει κανείς. Και ξέρετε, αυτοί οι πατέρες, επειδή εβίωσαν προηγουμένως χάρη και τώρα είχαν άρσης χαριτός, υποφέρουν πάρα πολύ. Δεν έχουν διάθεση να φάνε, να κοιμηθούν, να κάνουν κάποια εργασία. Αυτό που ζητούν απεγνωσμένα είναι να ξαναγυρίσει χάρη. Όχι εγωιστικά και πεισματικά, αλλά παρακλητικά. Και ο καλός Χριστός αφήνει να δοκιμαστεί ο άνθρωπος, διότι κάτι καλύτερο και μεγαλύτερο στη συνέχεια θα γίνει. Πώς σας φαίνεται όταν ακούτε όταν η Παναγία μας θέλησε να μεταβεί στην Κύπρο για να δει προσωπικά τον Άγιο Λάζαρο? Θα το γνωρίζετε αυτό το γεγονός. Και απέπλεψε από την Έφεσο μαζί με τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο και την Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή και τους Νάχτες για να μετεβούν στη Σαλαμία της Κύπρου για να του δουν τον Άγιο Λάζαρο που τον είχαν χειροτονήσει ο Απόστος Βαρνάβος και ο Παύλος, επίσκοπο Κητίου, σημερινής Λάρνακος. Και καθοδόν στη Μεσόγειο θάλασσα δηλαδή, έγινε τόση μεγάλη θάλασσα από αραχή και τρικυμία. Και μέσα είναι η παρακαλώ η Παναγία μας. Και η θαλασσοδορυχή κράτησε τόσες πολλές ημέρες που το καράβι παρεξέκλει της πορείας του και ανέβηκε πάνω στο Αιγαίο Πέλαγος πάνω από μια εβδομάδα και παραπάνω. Και έφτασε στο λιμάνι της Μονής των Ιβύρων του Αγίου Όρους. Τότε βέβαια δεν υπήρχε Μονή των Ιβύρων. Λεγόταν η περιοχή του Κλίμετος, λιμή του Κλίμετος. Πολλές φορές το φέρνω στο μυαλό μου να έχει άγρια τρικυμία και μέσα να είναι η Παναγία μας. Είναι μεγάλη δοκιμασία αυτό το πράγμα. Που θα έπρεπε με τη δική μας λογική να ήταν νερά γαλινιών, πολύ ήρεμα, πολύ όμορφο, γιατί μέσα είναι η Παναγία μας. Δηλαδή ακόμη και την μητέρα του την δοκιμάζει. Αυτό βέβαια το έκανε ο Χριστός μας όχι για να την πειράξει, να την δοκιμάσει όπως την νούμε εμείς για αυτό που συμβαίνει σε εμάς, αλλά κάνοντας αυτό το γεγονός στην Παναγία μας, από εμάς μαθαίνουμε, από τον εαυτό μας μεταμαθαίνουμε ότι πόσο μάλλον και σε εμάς θα έχουμε τέτοιες παιδαγωγικές και θα πρέπει να τα αποδεχθούμε με χαρά. Δεν θα βάλουμε τη λογική μας δηλαδή σε κάτι που είναι υπέρλογο. Δεν θα το ερμηνεύσουμε ποτέ σωστά. Πάντα θα κάνουμε λάθος και θα έχουμε παράπονο και θα έχουμε και λογισμούς. Θα τα αφήσουμε στον Κύριο. Οπότε μετά ξεσπαθώνουμε στην προσευχή. Και λέμε θα μονομαχήσουμε και ό,τι βγει με την προσευχή. Και ξέρετε, θέλει ο Χριστός, μάλλον χαίρεται να βλέπει έτσι ανθρώπους να αγωνίζονται και να πέφτουν στο στίβο νικητέ. Και να πεθάνει κανείς στο στίβο της μάγης νικητής, είναι μάλλον ο πρώτος νικητής. Δεν υπάρχει ηττημένος, είτε ζήσεις είτε δεν ζήσεις, είσαι νικητής. Ηττημένος είσαι όταν γίνεις ρήψαυσης, πετάξεις το όπλο και γυρίσεις πίσω και φύγεις και από το Χριστό και γίνεις μουσουλμάνος λόγω χάρη. Αυτός είναι ο ηττημένος. Όλοι οι άλλοι είναι νικητές. Λίγο ή πολύ. Και ήταν μέσα στη Θεία Πρόνοια να έρθει η Παναγία μας στο Άγιον Όρος, όπως και ήρθε βέβαια. Αλλά το αναφέρω σαν γεγονός που παιδαγωγεί ο Χριστός μας την Παναγία Μητέρα Του. Αυτό με έχει συγκλονίσει πάρα πολύ και το άλλο που θα σας το αναφέρω, ίσως το γνωρίζετε. Όταν ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, όταν κάναν τη μοιρασιά οι Άγιοι Απόστολοι για να μοιράσουν τον κόσμο που θα μεταβεί ο καθένας για να κηρύξει, σύμφωνα με τον Του Χριστού μας, του έλαχει ο κλήρος της Μικράς Ασίας, όπως γνωρίζετε, εγώγησε και είπε, εδώ Μιχα, όχ, τι σκληρός λαός είναι αυτός, από ό,τι είχε ακούσει από άλλους εμπόρους και τα λοιπά, διαβάτες, ήταν Έλληνες αυτοί που οργώνουν τα μέλη. Πώς θα τα καταφέρω δηλαδή με αυτούς τους ανθρώπους, θα είναι λίγο δύσκολο. Τι καλά οι άλλοι απόστολοι που πήγαν σε άλλα μέρη. Έπως θα σκεφτόμαστε κι εμείς. Και αμέσως του έρχεται φάξ εξ ουρανού. Μήνυμα αμέσως, αποκάλυψης. Και λέγει, τέκνον πρόχωρε. Στον υποτακτικό του, εκ των εβδομήκοντα. Τέκνον πρόχωρε. Αυτή τη στιγμή έκανα αμαρτία μεγάλη και ο Χριστός με προειδοποίησε, με πληροφόρησε πως θα με τιμωρήσει πάρα πολύ αυστηρά. Πάρα πολύ αυστηρά. Αυτά τα λέγει η πρώτη φορά στη ζωή του Άγιος Εξουσιολόγος. Δεν είχε ποτέ πει ότι έκανα κάποια αμαρτία και μάλιστα τόσο πολύ μεγάλη και ήταν έργο γυρός. Για τον Άγιο Ιωάννη ήταν πολύ βαριά αμαρτία. Και του ήρθε αμέσως και η απάντηση. Γι' αυτό που έκανες εσύ ο αγαπημένος και παρθένος μαθητής θα πάρεις το μισθό σου και γρήγορα μάλιστα. Αλλά δεν μου αποκάλυψε τον κανόνα. Μου είπε πως θα σου δώσω βαρύ κανόνα, αλλά τι κανόνα δεν μου το είπε. Πάντως ό,τι και να γίνει εσύ μη σκανδαλιστείς. Θα είναι εκ του Θεού, στο προείπα. Θα είναι ευλογημένο. Απέπλεψαν να πάνε κάπου παραλιακά και έγινε μια μικρή τρικυμία που θυμάστε, δεν είναι. Και αναβάγησαν. Και πήρε ο Άγιος Ιωάννης μια σανίδα και ο Άγιος Πρόχωρος και μια σανίδα για να βγουν έξω στη στεριά. Ο Άγιος Πρόχωρος σχετικά γρήγορα βγήκε. Το κύμα όμως το Άγιο Άνω τον πήγαινε μέσα. Αυτός πήγαινε προς τα έξω, το κύμα τον πήγαινε μέσα. Κόντρα, κόντρα στην κόντρα, κόντρα στην κόντρα. Και τον ταλαιπώρησε και τον ταλάνισε και τον μαστίγωσε το κύμα 40 ημερονύχτια. Μέσα στη θάλασσα, μέρα νύχτα, πού να φας, πού να πιεις, πού να κοιμηθείς. Είναι δυνατόν, θα το πιάσεις αμέσως. Δεν έρχονταν στα οι άγγελοι στα πλάγια του κρατήσουν, έπρεπε να δώσει μάχη. 40 ημερονύχτια ο Άγιος Ιωάννης μέσα στη θάλασσα για αυτή την αμαρτία που έκανε και εμείς θα περάσουμε τόσο άνετα. Στα δικά μας που κάναμε. Ανεξάρτητα με τις εξομολογήσεις και τις συγχωρήσεις και τις τακτοποιήσεις που έχουμε κάνει. Αυτό είναι κάτι που το κάνουμε. Είναι κάτι στην θεία παιδαγωγική. Αυτό είναι ανεξάρτητο από τα μυστήρια που επιτηλούμε. Είναι κάτι σαν εμπειρία που θα δώσει ο Θεός στον κάθε ένα μας ή και στη συνέχεια, μέχρι το τέλος μας. Προσωπικά, είναι προσωπικό δώρο αυτό. Βέβαια ο άνθρωπος το βλέπει σαν βαρύσταυρο, ίσως και σαν κατάρ και σαν τιμωρία. Ο Θεός το βλέπει σαν μεγάλο δώρο. Έτσι πρέπει να το δούμε, όπως το βλέπει ο Κύριος. Όταν μας το δίδει, ο Χριστός δεν έχει λογισμούς με εμάς. Εάν εμείς δεν το δούμε όπως το βλέπει ο Κύριος, θα έχουμε λογισμούς τους χειρότερους. Και είναι φυσικό. Δηλαδή τι, πρέπει να έχουμε άλλο είδος για άνθρωποι είμαστε. Όμως πρέπει να εμβολιαστούμε στην θεία λογική, την ουράνια, που δεν θα το πετύχουμε. Αλλά έτσι όμως θα ερμηνεύσουμε πιο σωστά, με επίοικια και διάκριση, αυτό που ο Θεός θέλει να μας δώσει στη συνέχεια. Θα το δείξει ο εγγύς χρόνος. Και όταν λοιπόν μετά 40 ημερονύχτια ένα κύμα τον έβγαλε μέσα στην αμμουδιά, και έψαχνε να τον βρει ο Άγιος Πρόχωρος τον γέροντά του, μετά τον βρήκε και έλεγε μετά δεν τον ανεγνώριζα, είχε τόσο αδυνατήσει, είχε τόσο στηρίχνωθεί που έκανε μετά τον πήγε ας πούμε και αυτό ήταν δημοφράδος, τον πήγε μετά μέσα σε ένα σπίτι, έκανε μια εβδομάδα να συνέλθει. Απίστευτο, 40 ημερονύχτια μέσα στη θάλασσα. Όταν αυτό έτσι το βυθίζω μέσα στο μυαλό μου και το σκέφτομαι και λέγω κοιτάξτε ο Χριστός πώς παιδαγωγεί όλους μας. Αυτό που το κάνει σε έναν μπορεί να το κάνει στον κάθε έναν. Αλλά με ποικίλους τρόπους. Μπορεί να μην περάσουμε 40 κύματα από τη θάλασσα αλλά μπορεί να περάσουμε 40 κύματα από το μυαλό μας. Συλλογισμός που είναι δυσκολότερο. Γιατί λέγουν οι πατέρες και στη στεριά κανείς βουλιάζει με συλλογισμούς. Όταν μου είχε πει κάποιος ναυτικός ήταν λέει η θάλασσα λάδι, ωραιότατος καιρός, θαυμάσιος καιρός. Και ήμασταν μέσα στο καράβι καμιά 30 άτομα και ο καπετάνιος. Πολύ καλή σας συνοδεία. Ένας από τους ναύτες, ξανά κάπου ήταν ψηλά, δίνει μια βουτιά στη θάλασσα και πνίγηκε. Αυτοκτόνησε. Έμειναν όλοι άφωνοι. Παγώσαν όλοι τους. Χωρίς να το υπολογίσει, πήκε μέσα, θεληματικά το έκανε. Και αυτοκτόνησε. Πνίγηκε δηλαδή μέσα στη θάλασσα. Τον βγάλουν μετά βέβαια, ευτυχώς. Και το αφήνουμε εδώ το γεγονός. Εάν μπορούμε να το κρίνουμε ελαφρώς, θα πούμε ότι ο άνθρωπος αυτός μέσα στη στεριά, μέσα στο πλοίο δηλαδή, δεν είναι, είχε τέτοια θαλασσοταραχή στους λογισμούς, τέτοια δύναμη μέσα με τους λογισμούς, δεν βρέθηκε κάποιος να τον βοηθήσει, γιατί δεν το εκμυστερεύτηκε, δεν το άνοιξε το λογισμό του. Το κράτησε μέσα του και αυτή είναι η τιμωρία. Πρέπει να ανοιχθεί η καρδιά. Και τι θα γίνει? Μόνο που ανοίγεται η ψυχή, ο Θεός θέλει βοήθεια. Όχι πως θα βοηθήσει ο άνθρωπος, όχι. Ο Θεός θα βοηθήσει. Αλλά πρέπει να γίνει αυτό που θέλει ο Κύριος. Βλέπετε και η συνεργασία έχει όρους. Ο Χριστός πάντοτε βοηθεί, αλλά οι όροι είναι επιβεβλημένοι, πρέπει να εφαρμοστούν. Αλλιώς είναι άδικο για τον Χριστό μας, που είναι όλος αγάπη και όλος δικαιοσύνη, να ενεργήσει αδίκως. Δεν έχει κάνει ποτέ καμιά αδικία. Πόσο μάλλον να κάνει και την παραμικρή. Και έτσι λοιπόν η άρση της Θείας Χάριτος πολλές φορές είναι κάτι από τα πιο σημαντικά, που ανεξάρτητα με την ιδιότητα που θα φέρουμε και αργότερα στη συνέχεια, μπορεί να μας δοκιμάσει σκληρά. Είτε γίνεται γνωστό, είτε είναι άγνωστο στους ανθρώπους. Βέβαια συνιστάται τις πιο πολλές φορές, ίσως και πάντοτε, να σηκώνουμε αγόγγιστα αυτό το πράγμα και να μην το γνωρίζουν οι άλλοι πριν της εξομολογήσεως. Και αυτό το πράγμα διότι έτσι είναι. Ο Σταυρός έχει και μια μυστικότητα. Αυτό το μυστικό δεν είναι πονηρό. Όλα τα μυστικά δεν είναι κακά. Ο Θησαυρός, αν φανερωθεί καμιά φορά, μπορεί να ανακλαπεί αμέσως. Είναι και αυτό το πράγμα. Ξέρω αν υπάρχει από πολύ καμιά διαφωνία. Ή καμιά έτσι... Διαφωνία. Διαφορετική τοποθέτηση. Ήταν ένας γέροντας μοναχός πάνω από 70, κοιμήθηκε αυτός. Και στα τελευταία χρόνια έγινε απόσταση της Θείας Χάριτος. Τόσο πολύ που κινδύνευε να χάσει και το μυαλό του. Και έλεγε, τι έκανα τόσα χρόνια, τίποτα δεν έκανε. Γιατί έγινε μοναχός, άδικα έγινε μοναχός. Τι βλακίες είναι αυτές και ψέματα όλα αυτά τα πράγματα που μου κοροδεύουνε. Τα άκουγε κανείς και πάγωνε. Και έλεγε, αυτός ο παππούλης λέγει αυτά τα πράγματα, είναι δυνατόν? Θα χάσουμε το μυαλό μας δηλαδή. Μα αυτός ήταν ο στυλοβάτης γέννης της περιοχής. Πώς μπορεί να γίνει έτσι ο άνθρωπος? Καταλάβετε τι θέλω να πω? Δηλαδή συγκλονίζεται κανείς και λέγει, αυτό τώρα πώς να το ονομάσουμε, αυτή την ασθένεια πώς θα το ονομάσουμε? Ψυχοπάθεια, σχιζοφρένεια, δαιμονισμό, πλάνη, ασχάριτος. Πώς θα την ονομάσει κανείς και να κυριολεκτήσει? Γιατί εάν θα δώσει σαφή διάγνωση και θα δώσει σωστό ορισμό, θα λέγει ότι μήπως μου συμβεί και σε μένα αυτό το πράγμα κάποια φορά. Μήπως. Οπότε να λάβω τα μέτρα μου για να είμαι έτοιμος. Αν προσέξω, μπορεί να μην φτάσουμε σε αυτό το στάδιο. Και πώς έφτασε εκείνος ο μοναχός εκείνο το πράγμα? Είχε γίνει σχεδόν καθ' ολοκληρία άρση της χάριτος. Ήρθε ιδρυμής χειμώνας, χωρίς καμιά παράκληση. Κράτησε και περίπου 5 χρόνια, μετά βέβαια ήρθε πάλι λίγη χάρη και κοιμήθηκε. Τελειώθηκε. Και θαύμασε κανείς, εγώ ελάχιστα το γνώρισα, και θαυμάζει κανείς που στο διάστημα αυτό της σκληρής δοκιμασίας, κοιτάξτε ο άνθρωπος πώς σκέπτεται για όλα τα πράγματα. Δηλαδή να τα πάρει στις μετρητής τα λόγια του, μπορεί να χάσεις και την πίστη σου κόσμο και να πεις ότι μήπως και έχει και δίκιο. Ο δικός μου γέροντας έλεγε ότι όταν γίνει άρση της χάριτος, που με τη χάρη είναι όπως η βαρκούλα που έχει πανί και είναι ο άνεμος κανονικά και σε πηγαίνει μια χαρά που τρέχει και τρέχει μάλιστα και σε πηγαίνει σε σωστή διεύθυνση. Όταν όμως έρθει αντίθετος άνεμος, τι θα γίνει? Πρέπει να βάλεις ή κουπί ή να βάλεις μηχανή. Μπορεί να γίνει, θα σου πάει σε άλλη κατεύθυνση. Εμείς πρέπει να πάμε αλλού τώρα. Έτσι είναι λοιπόν, όταν έχουμε τη χάρη, είναι ο άνεμος που μας πηγαίνει. Όταν έρθει αντίθετη κατάσταση, πρέπει να βάλουμε κουπί ή μηχανή. Δηλαδή πρέπει να βάλουμε την γνώση μας, και την εμπειρία μας που έχουμε μέχρι εκείνη την εποχή, μέχρι εκείνη την περίοδο. Και αν δεν έχουμε ή δεν εμπιστευόμεθα, να ζητήσουμε τη βοήθεια κάποιου άλλου που έχει τις εμπειρίες. Εάν θα πούμε μόνοι μας θα νικήσουμε, δεν θα το πούμε σε κανέναν, αυτό είναι εγωισμός. Οπότε ο Θεός και πλούσια εμπειρία να έχεις, θα σε δοκιμάσει περισσότερο χρόνο από ό,τι θα έπρεπε να σε δοκιμάσει. Όταν κανείς ταπεινωθεί, μπορεί να γίνει αμέσως και γιατριά. Ήταν ένας μεγάλος γέροντας στους πρώτους αιώνας και πήγε σε έναν ασκητή και του λέει: «Έχω αυτό το πόλεμο, τι πρέπει να κάνω?» Και του λέει: «Πόσα χρόνια τον έχεις?» 10 του λέει. «Πω, πω, πω». «Και τι έγινε μέχρι τώρα?» «Τίποτα δεν έγινε. Χειρότερα τα πράγματα γίνεται. Θα τα βροντίξουμε στο τέλος». «Πω, πω, πάτερ μου. Αυτό που θα σου πω λέει θα το κάνεις?» «Να τα ακούσω πρώτα», λέει. «Όχι, θα το κάνεις?» «Εάν είναι για το σωτηρίο, θα το κάνω». Λοιπόν, μέσα στο κοινό βιώσω, θα γονατίσεις στην εκκλησία μπροστά στο Σολέα και τον φαίνεται και παπάς αυτός. Και θα το πεις μεγαλοφόνος ενώπιον πάντων ότι έχω αυτό το πρόβλημα. Ενώπιον πάντων μεγαλοφόνος θα το πεις 3 φορές. Αποκλείεται, λέει. Δεν θα γίνεις ποτέ καλά. Θα γίνω καλά. Δεν θα γίνεις ποτέ καλά, το λέει ο πάτερ μου. Και μόνο με αυτόν τον τρόπο θα γίνω καλά. Και αν δεν γίνω, θα γίνει δηλαδή. Θα γίνω ρεζίλι. Το σκυλιό που λένε. Θα γίνεις καλά. Έχει πίστη. Γονάτισε. Το είδε από εδώ, το είδε από εκεί πέρα. Γιατί ξέρετε, πρέπει να πέσει τείχος. Είναι τόσο εύκολο. Γονάτισε και ταπεινώθηκε και το εξομολογήθηκε. Και παρευθύς είδαν εκεί εκκλησιαζόμενοι ένα δαιμόνιο να βγαίνει από το στόμα του. Σαν μαύρο κορακάκι έφυγε μέσα. Και πάρα αυτά εθεραπεύθη. Και όχι μόνο εθεραπεύθη και χαριτώθη καθ' υπερβολή. Οπότε είπαν οι πατέρες μετά που τον άκουσαν, από τη μια στιγμή άκουσαν μερικά πράγματα και λένε: «Οπ, να κρίνουμε και να κατακρίνουμε τον άνθρωπο». Μετά από λίγο έβγαινε η θεραπεία και χαριτώθηκε για να αντιληφθεί τι και λέγουν ότι μήπως κατακρίνοντας έρχεται ο πειρασμός σε εμάς και εμείς κάνουμε τα διπλάσια από ό,τι έκανε αυτός. Γιατί δεν ξέρουμε η χάρη πώς κινείται πολλές φορές. Εδώ υπάρχει εμπειρία σε κατάκριση, προχωρημένη κατάκριση, χωρίς να υπάρχει διάθεση μετανοίας. Αυτό που είπαμε για κάποιον μπορεί να το κάνουμε εμείς σε διπλάσιο βαθμό. Κάποιος εφώνεψε έναν και τον κατέκρινε. Και αυτός που τον κατέκρινε εφώνεψε 2 μετά. Είναι αυτό αληθινή ιστορία. Τα έχω ακούσει. Και μάλιστα με το όχημα το σε φώνευσε, βέβαια ακούσε ο φόνος, αλλά λέει, μόλις πήρα το αμάξι και άρχισε να οδηγώ, μέσα να πούμε σκοτώθηκαν 2 άτομα από το δικό μου το αμάξι. Επί τόπου. Μια γιαγιά και ένα κοριτσάκι. Λέει, έπαθε ψυχολογικό πρόβλημα, δεν μπορώ να οδηγήσω και όχι μόνο να οδηγήσω και το μυαλό μου δεν μπορώ να οδηγήσω. Λέει, μέρα νύχτα έχω ειρηνή, τι θα γίνει τώρα. Γιατί ο Θεός να παραχωρήσει σε μένα αυτό το πράγμα. Το ζητούμενο είναι πώς οικονομείται ο λογισμός του ανθρώπου. Με τι φάρμακο πρέπει να κάνουμε. Γιατί έχουμε τετερεσμένο γεγονός. Δεν θα το κρίνουμε τώρα. Ο Θεός άφησε και έγινε. Τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Γιατί ασχολούμενοι με το γεγονός γιατί και γιατί και γιατί και γιατί, περνάει ο καιρός και δεν γίνεται θεραπεία. Και έτσι επιδεινώνεται η κατάσταση. Φανταστείτε να πάει ο συνήθως στο γιατρό και να λέει ο γιατρός: «Και πώς αρρώστησες? Και γιατί να αρρωστήσεις? Και τι ασθένεια, μα γιατί θα πεθάνω, σε παρακαλώ, κάνε το καλά». Πονάω, καταλαβαίνεις. Άφησε τώρα αυτά τα λόγια. Να γίνω καλά και μετά θα συζητάμε. Μην πεθάνω και όλα μπροστά σου. Δηλαδή πρέπει αμέσως να γίνεται η χρήση του σωστού χρόνου. Και τελείως χάνουμε χρόνο και αυτός αρχίζει και σκαλίζει. Και λέγει, ναι, τέτοιες συζητήσεις να κάνετε και μετά ξέρω πώς θα σας κάνω. Να μην γίνεται θεραπεία. Θα συζητάμε περί τα φάρμακα, δηλαδή τι χημική ανάλυση έχει το κάθε φάρμακο. Αλλά μην παίρνουμε τα φάρμακα. Αυτό περιέχει τόσα γραμμάρια από εδώ, τόσα γραμμάρια από εκεί πέρα. Φιλολογία. Και πρακτική θεραπεία. Είναι κάτι που μας φοβίζει, γιατί λίγο πολύ ο Θεός τα αφήνει σε όλους μας με ποικίλους τρόπους για να μας επαναλαμβάνουν, να μας ψήσει και να μας σοφίσει περισσότερο και να μας προαγάγει. Έτσι έχουμε, οι πνευματικές παραγωγές γίνονται κατά αυτόν τον τρόπο. με το να συστρέφει τη χάρη του Θεού και εμάς την καθολοκαιρία. Τότε βαθμολογείται η πίστη μας, η λογική μας και η προαίρεσή μας. Τότε θα κάνουμε χρήση ό,τι έχουμε. Από αυτά που έχουμε μάθει, που έχουμε διδαχθεί. Που λέμε κατέβηκε ο γενικός διακόπτης, το ρεύμα σταμάτησε, κάποιο φακό, κάποια πατέρια, κάτι θα έχουμε, κάτι. Έστω αυτό το ελάχιστο. Να μην μείνουμε τελείως στο σκοτάδι. Και το πρώτο από τα βοηθήματα είναι οπωσδήποτε να έχουμε κάποιον άνθρωπο. Δηλαδή να ανοιχθεί κανείς, να μιλήσει. Όχι πως με αυτόν τον τρόπο γίνεται η θεραπεία, αλλά αυτό είναι μια μορφή ταπεινώσεως. Πρέπει να τη δει ο Κύριος. Για να δώσει αυτό το βοήθημα μετά στη συνέχεια. Υπήρξα μοναχή εδώ στο Όρος, εγώ γνώρισα αρκετούς. Είπα 6-7. Που με την άσε της χάρη τους δεν αντέξανε, πετάξανε τώρα και γυρίσανε πίσω να παντρευτούν. Ένας πήρε μια γυναίκα, δυο γυναίκες, τρεις γυναίκες, άλλος είναι πορνεύει, με άνδρες, με γυναίκες, το ένα, το άλλο. Πω, μερικοί δεν μου έφυγαν κι άλλες. Ή νομίζω είχε πει να αυτοκτονήσει κι όλο. Τελικά γυρίζανε από εδώ και από εκεί πέρα και πάλι γυρίζουν έτσι. Δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα. Δεν μπορεί, γιατί δεν ξέρει την επόμενη μέρα τι θα γίνει. Και στον εαυτό μας και σε αυτόν. Ξέρετε πώς αλλάζει το σκηνικό, αμέσως αλλάζει. Αλλά παρακολουθώντας το γεγονός πώς τα πράγματα εξελίσσονται, φοβάται κανείς και λέει: Κοίταξε. Πώς ξεκίνησε, πού έφτασε. Και να δούμε ακόμα γιατί έχουμε και συνέχεια. Δεν είναι ο τελικός ο γύρος, έχουμε και συνέχεια. Πώς η Θεία Χάρη συστέλνει, βέβαια, όχι για να φτάσει ο άνθρωπος σε τέτοια κατάσταση, αλλά ο άνθρωπος δεν ταπεινώθηκε, δεν το βρήκε σωστά το μάθημα. Ήθελε εγωιστικά να θεραπευτεί μόνος του. Γι' αυτό είπαν οι πατέρες ότι είναι βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Μια μορφή βλασφημίας είναι αυτό, ότι κανείς βλασφημεί στο Άγιο Πνεύμα και δεν έχει ποτέ συγχώρηση. Όταν νομίζει ότι χωρίς μετάνοια και εξομολόγηση θα θεραπευτεί από μόνος του έτσι. Ό,τι και να πούμε, ό,τι και να κάνουμε, όπως και να το δουλέψουμε, η θεραπεία δεν θα γίνει, ούτε η συγχώρηση θα γίνει. Διότι ο Χριστός μας αποκάλυψε ποια είναι η πραγματική μέθοδος θεραπείας και συγχωρήσεως. Διαμετανοίες και εξομολογήσεως. Υπέ σύ πρώτης αματίας σου ή να δικαιωθείς. Αυτή της Ισαΐας. Και το έχει πει αυτό τόσα χρόνια πίσω, περίπου 900. Ακόμη και ο προφήτης Δαβίδ αν δεν έλεγε το ήμαρτον ενώπιον του προφήτου Νάθαν, δεν θα έφτανε σε αυτό το μεγάλο χάρισμα. Να πάρει το χάρισμα και να γράψει τους ψαλμούς μετά σε συνέχεια. Γιατί ξέρετε, οι ψαλμοί του Δαβίδ γράφτηκαν τα τελευταία 12 χρόνια της ζωής του. Από το 1027-28 μέχρι το 1015 που έζησε τα τελευταία του αυτά 12 χρόνια, είναι τα χρόνια τα πιο δημιουργικά από τα 70, 1085-1015. Και ο πιο μεγάλος ψαλμός, ο πρώτος, είναι ο 50ος. Μετά είπε ποτέ στα Ιράκια και το πάμε στο 50. Είναι κάτι συγκλονιστικό. Και λέγανε μετέπειτα οι πατέρες ότι οι Ιεροσολυμίτες κυρίως, ότι τα τελευταία χρόνια από τη Δαβίδ έζησε πολύ διαφορετικά. Βέβαια ήταν και κάποιος ηλικιωμένος στην ηλικία, ήταν άνθρωπος, αλλά έζησε πολύ ταπεινά, πολύ έτσι συντετριμένα. Και φυσικά παρήγαγε πολύ πνευματικό έργο και καρπό. Γι' αυτό και έχουν τόσο συμπυκνωμένη χάρη Αγίου Πνεύματος οι ψαλμοί. 3.000 χρόνια τώρα τους διαβάζουμε συνεχώς, δεν χορταίνονται και συνεχώς όταν αναλύεται και η κάθε λέξη και ο στίχος έχει πάρα πολύ βάθος. Είχαμε αναλύσει μια φορά, να σας πω ένα από αυτά, αυτό που λέγει στο 50ο πάλι ψαλμό, που λέγει «πληνίσμε και υπέρ χιώνα λευκανθίσομε». Και μάλιστα το ότι είχε χιόνι, είχε χιονίσει, είχε πόλικο χιόνι. Οπότε το θέμα του πατέρας αυτό να το παραλύσουμε λιγάκι. Το πληνίζουμε, λέγει ο προφήτης Δαβίδ στην προσευχή του προς τον Κύριο, πληνίζουμε και υπέρ χιόνι λευκανθίσουμε. Θα με πλύνεις Χριστέ μου, εσύ θα με πλύνεις και θα γίνω πιο λευκός από το χιόνι. Αυτό το στίχο είπε. Βέβαια εμείς πλύνουμε τον εαυτό μας, με τον κόπο μας, με τον υδρότα μας, με τα δάκρυά μας, με την νηστεία μας, τον πλύνουμε. Ο Θεός μας πλύνει με άλλο τρόπο. Ο Θεός θα μας πλύνει, θα μας βάλει στο δικό του το πλυντήριο. Και λέγει αμέσως και την αποκάλυψη. Όταν εσύ με πλύνεις με το δικό σου τρόπο, θα γίνω πιο λευκός από το χιόνι. Και η εμπειρία αποδεικνύει πως δεν υπάρχει επί της γης λευκότερο της χιόνος. Θα μπορούσε να πει πλυνίσμε και οσύ χιόνα λευκανθίσουμε, που είναι το πιο φυσιολογικό. Δηλαδή θέλεις περισσότερο από το άσπρο να λάμπεις, πάει πολύ που φαίνεται, υπερβολή, μήπως είναι και υπερηφάνεια. Όχι, είναι το αληθινό, γιατί εγώ δεν είπα λέει για το χιόνι, απλώς πρέπει να γράψουμε το χιόνι γιατί δεν υπάρχει επί της γης λευκότερο της χιόνος. Το γάλα, το τυρί, το αυγό, οτιδήποτε και να βάλουμε μπροστά στο χιόνι, οπωσδήποτε είναι πιο σφιερά πράγματα. Οπότε είπαν οι πατέρες ότι λευκότερο της χιόνος επί της γης σπουδαίνει. Πλην του ακτής του φωτός. Που το άκρης το φως είναι λευκότερο ασυγκρίτως κατά υπερπολία της χιόνος. Οπότε ο Δαβίδ πηγαίνει σε βαθιά νερά και λέγει θα με πλύνεις, δηλαδή θα κάνω μπάνιο μέσα στο άκριστο φως και θα γίνω πιο λευκός από το χιόνι φυσικά κατά υπερβολή. Αυτό είναι εξεπακούεται. Δηλαδή ζητάει πολλά μεγάλα πράγματα. Αλλά αυτή την εμπειρία του, κοιτάξτε, την γράφει με ένα κωδικό τρόπο. Να τη διαβάσει κανείς και να μην καταλαβαίνει πού το πάει, τι θέλει να ερμηνεύσει, τι θέλει να πει. Είναι πολύ συγκλονιστική αυτή η εμπειρία του, που θα μπορούσε κανείς να την αναπτύξει, δηλαδή, να τη σχολιάσει. Και φυσικά έχεσε τόσα δάκρυα όλα τα χρόνια της ζωής του και αξιώθηκε αυτής της εμπειρίας. Γιατί ο Χριστός του έδωσε κατά την καρδία του στο τέλος. Να έχει την εμπειρία του ακτίστου φωτισμού. Δεν είναι απλώς ένα σοφός που μετανοεί και έχει γράψει κάποιες προσευχούλες και τις διαβάζουμε κι εμείς. Δεν είναι καθόλου έτσι. Δεν το λέγω για εσάς δηλαδή που το γνωρίζετε, αλλά το λέγουμε έτσι γενικώς. Ότι όσοι δαιμονισμένοι ακούν τους ψαλμούς του Δαβίδ, φρύττουν. Δαιμονίζονται θα λέγαμε. Κατακαίγονται και φεύγουν. Και όλοι λέγουμε περιέχει πολύ μα πολύ χάρη συμπεπυκνωμένη. Είναι όπως το ουράνιο, το ορυκτό ουράνιο που περιέχει πολύ χάρη, δηλαδή ενέργεια. Δεν είναι σαν το βράχο τον άλλο που δεν έχει τίποτα μέσα του. Αυτό το πράγμα περιέχει μέσα ουσία. Σαν ζωντανό είναι. Ξέρω που λένε, υπάρχει καμιά ερώτηση ή καμιά διαφωνία.
Ο Γέρονιος λέει κάπου για την πρόσθετη προσθήκη της χάρητος μετά από τους πειρασμούς.
Μετά οπωσδήποτε έρχεται η χάρις. Όταν κανείς θα υπομείνει αγκόγγιστα και συμπληρωθεί ο χρόνος της δοκιμής που ο Θεός όρισε, μετά οπωσδήποτε έρχεται που λέμε με το τσουβάλι χάρις και έρχεται περισσότερη από ό,τι είχε ο άνθρωπος, διότι προβιβάζεται. Ολοκακώς έγινε ταγματά της και το καθεξής. Είναι πρωτόγνωρη η κατάσταση, πρωτόγνωρη η εμπειρία. Και μετά μαθαίνουμε το μάθημα ότι θα δοκιμαστούμε, θα υπομείνουμε την χάρη, θα συμπλέψουμε τη χάρη και θα ετοιμαστούμε για την επόμενη δοκιμασία. Και έτσι θα πάει σιγά σιγά η υπόλοιπη ζωή. Οπότε στην επόμενη δοκιμασία μας, κανείς θα κάνει πιο πολύ χρήση της προσωπικής του εμπειρίας, όταν γίνει πάλι άφηση της χάριτος. Αλλά στη λήψη είναι κάτι που είναι ένας παράδεισος, είναι μια, σαν ένας γάμος πνευματικός γίνεται, και η ψυχή και το σώμα.
Εξομολόγηση βοηθεί. Ναι.
Μία παράλυτος γυναίκα που ήρθε η χάρις, τόσο πολύ ήταν σε κατάσταση χάριτος, οι δικοί της είχαν πάει στην εκκλησία. Ήταν παράλυτος αυτή. Σχεδόν τετραπληγική ήταν. Ξέχασε ότι ήταν παράλυτος, σηκώθηκε, ήρθε η χάρις. Κολυμπούσε από τη χάρη. Με το δακρύο πολλών. Ευχαριστίας δακρύο. Σηκώθηκε, σε περπατάει κανονικά, και πήγε να κάνει τους κινήματα στα εικονίσματα μπροστά και είχε ένα ευχαριστή και ένα μεγάλο φόνος μιλούσε βέβαια. Ενώ ξέρει και τις ήθελε από την εκκλησία, είναι που την πόρτα την βλέπουνε. Νομίζω πως βλέπει φάντασμα, δεν είναι δυνατόν. Η μια μάλιστα λιποθύμησε. Φοβήθηκε, λέει δεν είναι δυνατόν τώρα το παιδί μου να το πούμε να. Έχουμε παραστήσεις, κάτι της. Μετά όμως νομίζω υπερεφενέθηκε λιγάκι, οπότε ξαναυποχώρησε χάρις. Οπότε έγινε μεν καλά, αλλά κάθεται και λιγάκι, σηκώνεται και κάθεται. Δεν έγινε τελείως καλά. Είναι και πολύ λεπτό το πράγμα πώς θα το ερμηνεύσουμε, ότι φυσικά δεν γνωρίζει η χάρις του Θεού σε εμάς που είμαστε τόσο καλά παιδιά και κάνουμε τόση υπομονή ενώ οι άλλοι δεν κάνουν και αποφεύγουμε τόσες αμαρτίες, ενώ οι άλλοι κάνουν. Μα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο Χριστός δεν σκέφτεται έτσι για μας. Μου λέγει ο Γέροντας ότι είτε αμαρτάνουμε, είτε δεν αμαρτάνουμε, είτε είμαστε έτσι, είτε είμαστε αλλιώς, ο Χριστός έχει ένα λογισμό για όλους, τον ίδιο. Μας αγαπάει άπειρα. Κανένα λογισμό δεν έχει. Μόνο ένα λογισμό έχει, να μας αγαπάει άπειρα. Εάν είχε και ένα δεύτερο λογισμό ο Χριστός σε εμάς, με αυτά που κάνουμε αναλόγως, τότε θα λέγαμε ότι ο Χριστός είναι σύνθετος στο νου, δεν είναι απλός στο νου. Σκέπτεται και έτσι, σκέπτεται και αλλιώς, μας παρακολουθεί και αναλόγως πώς είμαστε, έχει και αυτός ο λογισμός, όπως είμαστε εμείς οι άνθρωποι δηλαδή, με τα συναισθήματά. Όταν όμως κανείς αρχίσει και αισθάνεται ότι πραγματικά ο Χριστός δεν αλλοιώθηκε απέναντί του και τον αγαπάει ίδια και αναλύωτα, και μάλιστα όσο κανείς γίνεται πιο αμαρτωλός, σαν να νιώθει ότι ο Θεός τον αγαπάει περισσότερο, επειδή αυτός απομονωμένεται περισσότερο, νιώθει και περισσότερη τη χάρη. Μόνο ότι είναι η ίδια. Συγκλονίζεται κανείς και μετά αρχίζει από το φιλότιμο του να μετανοήσει και να παραμείνει πλέον κοντά του σταθερός.
Μπορεί Γέροντα.
Ναι, Βαβουλή μου.
Λέγουμε στη θηλυτουργία, λάβετε, φάγετε, του δημοσίου το σώμα, το περίμενο βλόμινη σάφηση αμαρτιών και ζωήν αιώνια. Πόσο μπορεί να υπάρξει άφεση αμαρτιών χωρίς την εξομολόγηση?
Αυτό το λέγει ο Χριστός, διότι το μυστήριο γίνεται για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες μας. Αυτό το έκανε ο Χριστός στο μυστικό δείπνο. Μετά σταυρώθηκε, σταύρωσε την αμαρτία, έσχισε το γιώργο της αμαρτίας, το καταπέδεσμα αισχύσει στα δύο, και της αμαρτίας στα δύο, και δόθηκαν τα μυστήρια. Έτσι δεν είναι, μέσω των Αποστόλων. Και είπε ο ίδιος Χριστός, αν είναι αυτή της αμαρτίας, αφήνεται αυτής. Οπότε ξεκινάει λειτουργικά το μυστήριο. Δηλαδή αυτός που θα κοινωνήσει προηγουμένως ήδη τακτοποιημένος μυστηριακά. Δεν σημαίνει κατά κυριολεξία πως όποιος κοινωνεί εκείνη τη στιγμή συγχωρούνται οι αμαρτίες του, αλλά ήδη τακτοποιήθηκαν οι αμαρτίες του, και μετά προσέχεται να κοινωνήσει. Αλλά αν δεν γινόταν η θεία μετάληψη, ο Χριστός δηλαδή, αν γινόταν σαν θυσία, δεν υπήρχε άφηση αμαρτιών σε κανέναν άνθρωπο στον κόσμο. Είναι σαν προθήσιο το σχήμα. Έγινε πρώτα η θεία λειτουργία, η πρώτη που έκανε ο Χριστός, το μυστικό το δείπνο. Ναι, αυτό το πράγμα μετά από λίγο ακολουθεί στην κυριολεξία. Σταυρώθηκε και έγινε η άφηση αμαρτιών. Από εκεί και μετά πλέον ακολουθούμε εμείς με την άλλη έννοια. Τακτοποιούμε τα μυστηριακά με τα μυστήρια της εξομολόγησης. Και μετά οπωσδήποτε κοινωνούμε. Μου έλεγε ένας διάνοιας το εξής, ότι από τη στιγμή που θα εξομολογηθώ και θα πω, ξέρω εγώ, μία αμαρτία μεγάλη, έκλεψα ένα μήνο, παράδειγμα. Εξομολόγηση, συγχώρηση, συγχωρητική ευχή, τακτοποιήθηκε το θέμα. Και μετά από ένα τέταρτο πηγαίνω να κοινωνήσω. Καταλάβατε, τόσο κοντινά. Κάποιοι όσοι το κάνανε, εξομολογούνται μέσα στη λειτουργία, σε μια ακολουθία και μετά λίγο πηγαίνουν και κοινωνούν. Ας το πούμε κάτι υπερβολή τόσο κοντά για να δείτε. Από την στιγμή που μας διαβάστηκε η συγχωρητική ευχή μέχρι να πάρω τον Χριστό στο στόμα μου, οπωσδήποτε μεσολαβούν ένα μικρό διάστημα και στο διάστημα αυτό μπαίνουν σαν σφήνες κάποιοι λογισμοί. Οποιοδήποτε. Και πιο τρελοί λογισμοί. Που ο διάβολος τους βάζει, δεν είναι. Ο Χριστός θα μας παρακολουθεί. Εμείς κάνουμε απόθεση των λογισμών, αλλά λόγω της εμπαθίας μας, όχι τις κακές συνήθειες, λόγω του θρόνου του διαβόλου, κυρίως του θρόνου του διαβόλου, μπορεί να βάλει κάποιο λογισμό. Εδώ πολλές φορές εμείς λειτουργούμε και ξανά μια φορά, ενώ λειτουργούμε, δίνει κάποιος άλλος λογισμός και λέμε, τι γίνεται τώρα, άντε πάλι στον εαυτό σου. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα, δηλαδή, αν αφήσουμε λίγο τα ενία, εκτροχιασμός αμέσως. Σε εμάς τους ιδίους. Εάν όμως το πιστέψει κανείς και λέγει, πω, μου λέγει ένας νέος, λέει, δεν είχε εξομολογηθεί ποτέ στη ζωή του. Και άκουσε το λειτουργό, λέει, η σάβηση των αμαρτιών και η ζωή των νιών, και λέει να πάω να κοινωνήσω. Είναι μοναδική ευκαιρία. Μα δεν είναι έτσι το πράγμα. Με το κατάλαβε μετά, ευτυχώς που δεν κοινώνησε. Είναι μια επιβιωτική εκφώνηση. Το ίδιο λέμε και εμείς όταν το κοινωνούμε. Μεταλαμβάνει ο Θεός του Θεού, ο Ιωάννης. το σώμα και το αίμα του Κυρίου και του Χριστού ημών Ιησού Χριστού, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή την αιώνια. Το εις άφεσιν αμαρτιών ήδη εδόθη εν το μυστηρίο της μετανοίας και εξομολογήσεως. Οπότε ξανακινούμε. Αλλά αν δεν γινόταν η σταυρική θυσία του Χριστού, ουδής θα εσώζεται και ουδής θα είχε άφεση αμαρτιών. Με την γενική την έννοια. Και με την προσωπική μας την έννοια. Γιατί τώρα εγώ είμαι στη ζωή. Έτσι δεν είναι. Τώρα εμείς παρελάβουμε από τον κόσμο τούτο. Εγκαθούν οι επόμενες γενιές. Πρέπει λοιπόν να έχει γίνει και σε εμάς. Αλλά ξέρουμε πώς έχει γίνει πριν από τόσα χρόνια. Αλλά δεν μπορεί η Θεία Κοινωνία να συγχωρήσει κανένα αμάρτημα. Αυτό που δεξάμε στο ευκαιρία Παπούλη τώρα, θέλω να προσθέσω το εξής, είναι ότι κάτι που μας αφορά εμάς και κυρίως τους νεοτέρους, δεν είναι μόνο στην εξομολόγηση τα αμαρτήματα επί των έργων. Έκλεψα 10 μήλα. Θα εξομολογηθώ. Έκλεψα 10 μήλα, 10 φορές από ένα μήλο κάθε φορά. Εντάξει, συγχωρητική ευχή και τελείωσα. Το ίδιο ισχύει για κάθε αμαρτία. Λιτά, λακωνικά, με τέλεια σαφήνεια. Συγχωρητική ευχή. Τώρα δεν έχω τα αμαρτήματα των 10 κλοπών. Έτσι δεν είναι. Απέρχομαι. Αλλά βγαίνω απ' έξω με το πάθος της κλοπής, το οποίο δεν συγχωρέθηκε ούτε σμικρύνθηκε. Τα αμαρτήματα όλα των αργών αφαιρέθηκαν και εξαφανίστηκαν. Δεν υπάρχει ίχνος αμαρτίας. Όταν ο Χριστός συγχωρεί, τα συγχωρεί όλα. Δεν υπάρχει μικρό και μεγάλο. Όλα τα συγχωρεί. Είτε λίγα, είτε πολλά, είτε ένα. Τα συγχωρεί όλα. Το πάθος ή τα πάθη εκ των πράξεων των αμαρτημάτων δεν μειώνονται καθόλου στο ελάχιστο. Και αυτό μας φοβίζει. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο, δυσκολότερο έργο στην πνευματική μας πορεία. Μετά είναι η συμβουλή και η συνεργασία με το πνευματικό και με τα βιβλία και με τους άλλους ανθρώπους. Πώς με τον προσωπικό μας πλέον αγώνα θα αρχίσουμε να μειώνουμε το πάθος στα πάθη. Δηλαδή, σαν προπονητής θα λέγαμε, ο πνευματικός, ο κάθε πνευματικός, ακονίζει τη μάχαιρα με μια λίμα, λόγω χάρη δεν είναι, τη μάχαιρα που την κρατάω εγώ, ο αγωνιζόμενος, και μου λέει: πάρε τη μάχαιρά σου και πάνε στο χωράφι σου και άρχισε να κόβεις τα βάτα. Θα σε εγκαλισσονίσουν, θα αιματώσεις, μπορεί να πάρεις και ζημιά. Αλλά εγώ με το δικό μου σπαθί θα δώσω τη μάχη για να κόψω τα βάτα μου. Δεν θα πάει μαγικά το να κόψει κάτι άλλο. Δεν θα στείλω κάποιον υποτακτικό. Εγώ θα κουραστώ για να μειώσω το πάθος μου. Τα αμαρτήματα έχουν τακτοποιηθεί. Εάν και τα πάθη δεν σμικρύνουν, θα μας δείξουν πάλι στις πράξεις.
Αλλά δεν υπάρχει μετάνοια.
Υπάρχει μετάνοια. Υπάρχει μετάνοια, διότι αν δεν υπάρξει μετάνοια, δεν θα εξομολογηθούμε και τις πράξεις. Καθώς εξομολογούμε θα τις πράξεις, ήδη λαμβάνουμε χάρη, καθώς διαβάζει η συγκριτική ευχή, λαμβάνουμε χάρη, αφενός, διτή είναι η χάρη, καθώς έρχεται, διχάζεται. Συγχωρεί τις αμαρτίες όλες και δίδει χάρη εις το μη επαλαμβάνει, να μην επαναλάβουμε την ίδια αμαρτία ή αμαρτίες. Οπότε ξεκινάει, επαναλαμβάνουμε, η δική μας λογική και προαίρεση. Είμαι σε θέση να το ξανακάνω, αλλά είμαι και σε θέση να μην το ξανακάνω. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι αχμάλωτος. Μπορώ να είμαι περιποιητής, αλλά δεν είμαι ότι είμαι δαιμονισμένος. Γιατί πήραμε τη χάρη. Αν κανείς αφισβητήσει ότι πήρε τη χάρη, τότε πλέον αφισβητεί όλα τα μυστήρια. Δηλαδή, εξερχόμενος δεν είναι όπως εισήλθε. Εξέρχεται με άφεση των αμαρτιών και με χάρη για να αγωνιστεί και να επιπλέψει κάθε προαιρετική αμαρτία επί των παθών. Θα το καταλάβει μετά από λίγο. Καθώς βγαίνουμε και κατεβαίνουμε, λέγει, ας πούμε, ο νέος, εξομολόγησε και θέλει να πάει στο σπίτι του. Όπως τρίποντες, να λέει τον παράκι τον νυχτερινό. Πάμε! Μα χτες ήσουν. Σήμερα εξομολογήθηκες. Καθώς βγαίνεις στο σπίτι σου. Πάλι το ίδιο. Δηλαδή έρχεται η πρώτη κρούση. Εάν θα δώσει κανείς τη μάχη και θα βγει νικητής και δεν θα πάει, είναι η πρώτη νίκη. Είναι εκ της χάρης που έλαβε. Παραδίπλα βλέπει κάτι άλλο. Δεν να φάμε ένα καταλύσιμο φαγητό. Μα είναι Παρασκευή σήμερα. Δηλαδή αυτό θα κάνουμε κάθε φορά. Θα παρτάνουμε και θα εξομολογούμε αυτό το δίπορτο. Παράδειγμα, λαμβάνει τη χάρη. Τη χάρη την έχει μέσα. Δεν είναι μαγικό πράγμα αυτό. Τη χάρη την έχει. Μπορεί όμως και να αμαρτήσει. Δηλαδή η χάρη δεν τον κρατάει εγκλωβισμένο, υπνοτισμένο. Ενεργεί απόλυτα. Αυτό είναι τα ενεργεία. Όλη η μέθοδος και η τέχνη είναι να κάνουμε τη χάρη που έχουμε ενέργεια μέσα μας και να βγούμε νικητές. Οπότε μετά κανείς έτσι πλέον συνηθίζει στο να εικάει τα μικρά, τα μεσαία και τα μεγαλύτερα. Διαφορετικά μπορεί να κυλήσει όλη μας η ζωή μόνο στο μισό της εξομολογήσεως επί των πράξεων και το θέμα των παθών θα είναι ουράλια όρη. Θα είναι σαν παγωκολόνες, θα είναι πολύ μεγάλα βουνά αυτά τα παγόβουνα. Πρέπει οπωσδήποτε να λιώσουν μέσα μας. Και αυτό οπωσδήποτε είναι το πιο κουραστικό έργο της εξομολογήσεως. Σαν συνεργασία και σαν συμβολή, διότι ό,τι και να πούμε, ό,τι και να κάνουμε, έγκυται στην παρέλαση του ιδίου του ανθρώπου. Δηλαδή, δύο προπονητές, επαναλαμβάνω, όσο και να κονίζει καλά τη μάχαιρα, τη μάχαιρα θα την πάρει ο άλλος. Εγώ θα την πάρω τη μάχαιρα, δεν είναι. Στο δικό μου τον αγρό πρέπει να εργαστώ. Δεν μπορεί να έρθει ο άλλος, γιατί ο άλλος έχει το δικό του αγρό. Ο καθένας είναι στο δικό του σταυρό καρφωμένος. Δεν μπορεί να αφήσει το σταυρό του και να έρθει να σηκώσει το δικό μου σταυρό. Γιατί είμαστε όλοι καρφωμένοι επί του δικού μας σταυρού, του καθήκοντος. Απλώς εκ της εμπειρίας μας, ο καθένας συμβολεύει και τον άλλο για να μην γίνει ρήψος, να μην πετάξει το σταυρό, ας πούμε, και απομακρυθεί. Αλλά η μέθοδος της χάριτος στο μυστήριο τούτο για τη θεραπεία του πάθους είναι το πιο σπουδαιότερο μάθημα. Το σπουδαιότερο απ' όλα. Γιατί εκεί έγκυται το θέμα. Μπορεί η άρρωση των αμαρτιών να είναι ολιγόλεπτη και να τακτοποιηθώ. Λέγει μια γυναίκα, έκανα 10 εκτρόφους, τελείωσε, εξομολόγησε, γονιτική ευθύνη, εντάξει, εμβολίες, δεν το ξανακάνει. Και τώρα θα πρέπει να κάνει αγώνα τιτάνιο στο θέμα των παθών της. Μπορεί να αγωνίζεται μια ολόκληρη ζωή. Δεν είναι μικρό πράγμα, και ενώ είναι εν μετανοία και εν εξομολόγηση. Τι παραπάνω να κάνει από το να εξομολογεί και να πει έκανε αυτό το πράγμα. Μου λέει ένας γιατρός, λέει μια μητέρα έκανε και είπε ότι έκανε 20 εκτρόφους. Πω, μα πάρα πολλές είναι. Πολλές λίγες, αυτές ήταν, 20. Τώρα λέει, σώζομαι ή θα σώζομαι. Σώζεσαι. Τόσο εύκολα. Ο Χριστός για όλο σταυρώθηκε. Δηλαδή, πόσες μάχες έδωσες για να φτάσεις να εξομολογηθείς τόσο άνετα αυτό το πράγμα. Λέει, 10 χρόνια. Ακριβώς, 10 χρόνια. Δεν είναι τόσο εύκολο. Το τείχος δεν πέφτει εύκολα. Και μετά την εξομολόγηση θα πρέπει κανείς, ας πούμε, επαναλαμβάνω, να κάνει τον αγώνα για να μειώνει το πάθος.
Η αμαρτία είναι μια πληγή.
Πώς?
Η αμαρτία είναι μια πληγή.
Ανοιχτή.
Άμα φύγει, μένει το σημάδι.
Τα εξαφανίζει. Σαν αμαρτία εξαφανίζονται τα πάντα. Αλλά το πάθος είναι κάτι οντολογικό μέσα μας, που είναι, σαν λέμε, αναπληρωτής και τοποθετής του διαβόλου μέσα μας. Όταν δεν έχω τον εχθρό, αλλά έχω το πάθος, που το πάθος τροφοδοτείται και μεγαλώνει πάλι από τον εχθρό, επέχει θέση δαιμονίου και το πάθος και κάνει την ίδια δουλειά με το δαιμόνιο. Θα πρέπει και το δαιμόνιο να μην υπάρχει μέσα μου και το πάθος να μην υπάρχει μέσα μου για να νιώθω ελεύθερος. Εδώ οι πατέρες, τώρα οι πατέρες Σωτήρια μας είπαν ότι στις δύσκολες στιγμές θα γονατίζουμε και θα πονούν τα γόνατα από το γονάτισμα και θα παγκλώνουν την Παναγία με τα δακρύων. Και θα μας βοηθήσει. Δεν θα ξεχάσω μια γιαγιά που ήταν τόσο χαριτωμένη, μα τόσο αγράμματη αλλά και τόσο χαριτωμένη. Είχε μια μεγάλη δυσκολία και είπε μια μικρή προσευχή, απλουστάκτη προσευχή. Και έγινε αμέσως το θαύμα. Λοιπόν, έφτασε σε κατάσταση να λέει «Χριστέ μου, αν αγαπάς τη μάνα σου, κάνε με καλά». Έτσι είπε. «Αν αγαπάς τη μάνα σου, κάνε με καλά». Και έγινε αμέσως καλά, λέει. Τώρα εμείς το επαναλαμβάνουμε, δεν είναι, δεν γινόμαστε καλά. Γιατί πρέπει να φτάσουμε στο επίπεδο της προσευχής της γιαγιάς και στο επίπεδο της πίστεως της πονεμένης καρδίας αυτής της γιαγιάς. Αλλά λέμε την διατύπωση, ότι δηλαδή με τι ένταση πρέπει να βγει αυτή η προσευχή και με τι απλότητα, αλλά και τι πίστη. Σύ ουρανός. Πω. Και αμέσως έγινε καλά. Να πει ο Χριστός, δεν αγαπώ τη μητέρα μου και δεν σε κάνω καλά. Και πώς βγήκε σε πηγή και αυθόρυβετα αυτή η πρόταση, αλλά την πήραμε μέσα μας, την εγκολοποθήκαμε μέσα μας. Και λέμε ένα άλλο λοιπόν, ένα μεγάλο μυστικό, η Παναγία μας.
Όταν λέει κανένας ότι εγώ δεν έχω κάνει καμιά αμαρτία, γιατί να εξομολογηθώ.
Θα του δώσουμε το πατραχύλι αυτού να εξομολογεί τους άλλους. Ο αναπάρτητος. Μόνο ο Πάπος το λέει αυτό καμιά φορά. Αν και βέβαια οι σύγχρονοι τώρα, τα σύγχρονα παπάκια άρχισαν να μην παραδέχονται τέτοιες βλακίες. Το λένε ήδη. Πρωτεία και αλάθητα και φιλιόκριτα πηγαίναμε. Ή οι παπί και τα λένε. Έξω στην άκρη. Τρέρμα λέει. Αρκετά. Αρκετά έως εδώ. Μας βασανίζουν αυτοί οι άνθρωποι. Οπότε άλλοι προβληματίζουν. Και λένε, όχι, μα οι σύγχρονοι άνθρωποι που τέλος πάντων πλησιάζουν την Ορθοδοξία. Ξέρετε, πολλοί καθολικοί κάνουν άλματα στην Ορθοδοξία. Διαβάζουν κείμενα πατερικά, ορθοδοξότατα, φιλοκαλία, νηπτικά θέματα. Και λένε, εδώ είναι η αλήθεια. Αλλά πώς θα γίνει η προσέγγιση? Που έχουμε οικουμενιστά παπικού από εκείνη την πλευρά. Όπως είναι και από εδώ, είναι και από εκεί. Και λένε, όχι, όχι, καλά είμαστε, μια χαρά είμαστε. Πώς θα γίνει όμως? Οπότε η συμβολή είναι ατομικά, μία-μία ψυχή να αρχίσει στην Ορθοδοξία. Οπότε αρχίζει αυτό η βάπτιση των καθολικών. Ίσως τον 21ο αιώνα θα έχουμε την πιο θεαματική αναλαβή της Ορθοδοξίας. Καθώς σας μπήνει ο παπισμός, γιατί ήδη έχει σαφήσει η κατάσταση, και τότε ο νέος πάπος είναι έξυπνος άνθρωπος και καταλαβαίνει ότι έχει σαφήσει η κατάσταση του. Γιατί συνεχώς χάνουν πάρα πολλούς νέους ανθρώπους, πάρα πολλούς. Δεν έχουν υποψηφίους κληρικούς, δεν τους παρενθέσουν για αυτούς και δυσκολεύουν. Τα λέγουν οι ίδιοι. Εμείς δεν παρακολουθούμε πούμε, τα δικά τους, γιατί δεν τα εμπιστεύεσαι κιόλα αν είναι και σωστές τις διατυπώσεις. Και... Αλλά όταν τα λέγουν οι ίδιοι άνθρωποι, πραγματικά με ενδιαφέρομαι. Και έτσι μας παρακολουθούν λιγάκι με αγωνία. Εμείς οι Ορθόδοξοι να κρατήσουμε την πίστη μας ανώθετη και καθαρή μέχρι τέλος. Γιατί και τον εαυτό μας τακτοποιούμε και σώζουμε, αλλά και αυτούς τους βοηθούμε για να πιστέψουν.
Χαίροντα για εμάς τους λαϊκούς, η γεύση των ακτής των ενεργειών είναι θέμα της προσευχής. Παίρνοντας αφορμή από την εισήγηση του πρώτου συγγέλου σχετικά με τον γέροντα την εισήγηση των εισηγαστή.
Τα χαρίσματα ο Θεός τα δίδει, αλλά οι πατέρες είπαν ότι κυρίως εν ώρα προσευχής δίδονται, συνήθως. Και πιο πολλές φορές εν ώρα προσωπικής προσευχής κατηδίαν. Πολύ λιγότερα έχουν γίνει αυτά τα πράγματα μέσα σε συνάκτες, ακόμα και σε θείες λειτουργίες και σε ακολουθίες. Για να μην γίνει αντιληπτό αμέσως σε πολλούς ανθρώπους και μετά αρχίσουν και άλλοι και το ερμηνεύουν ποικίλο τρόπο, έτσι δεν είναι? Αλλά είναι κάτι που η ψυχή εδώ μέχρι να το διψά και το θέλει. Δεν το αξίζει, είναι τελείως δωρεάν, αλλά δεν πάβει να το ποθεί και να το θέλει. Ο Θεός όμως το δίνει λίγο-λίγο-λίγο-λίγο. Είναι όπως το φως του ηλίου να τέλει λίγο-λίγο, σιγά-σιγά για να προσαρμοστούμε. Έτσι το δίνει λίγο-λίγο, αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι μετά ακολουθήσει και κάτι άλλο και κάτι άλλο, οπότε μπαίνουμε στην εμπειρία. Ένα μεγάλο χάρισμα, ίσως και το πρώτο, είναι να μην αφισβητούμε σε τίποτα στο μυαλό μας. Σε αυτά που η Εκκλησία μας διδάσκει γραπτός και προφορικός. Σε τίποτα. Τα δόγματα, οι κανόνες, οι σύνοδοι και η Ιερά Παράδοση, η άγραφη διδασκαλία, η γραπτή, η Αγία Γραφή, τα πατρικά κείμενα. Όταν δεν αφισβητούμε σε τίποτα, είμαστε, πώς το πούμε, είμαστε μέσα στον Παράδεισο και μάλιστα και με καλό βαθμό. Αλλά να παραμείνουμε και έτσι μέχρι το τέλος. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα δοκιμαστούμε, γιατί ο Θεός θέλει να προβιβαστούμε και πότε θα περάσουμε κι άλλες δοκιμασίες. Δηλαδή, το αντιστάτικο τον θέλει στρατηγό. Το στρατηγό τον θέλει αντιστάτικο, τον θέλει στρατάρχη. Αν τον θέλει πρίγκιπα, τον θέλει βασιλιά, αυτό κάτω. Δηλαδή, μέχρι πού θα φτάσει αυτό το πράγμα. Όσο παραμένει, θέλει να σε προάγει εκεί. Οπότε θα εξακολουθήσει κανείς να δοκιμάζεται. Και ο Πανταράκος θα δοκιμάζεται και ο στρατηγός θα δοκιμάζεται. Και οι δύο δοκιμάζονται. Για εμάς ο κρηματικός δοκιμάζεται περισσότερο, γιατί πρέπει να πάρει ένα βαθμό παραπάνω. Είναι σαν να έχουμε δύο ζυγαριές, μια μονοπωλίο και μια σε φαρμακείο. Ο ένας θα πάρει λίγα γραμμάρια, δοκιμάστηκε και αυτό, στριμοσβήνει. Ο ένας θα πάρει μερικούς τόμους και αυτό στριμοσβήνει. Ναι, αλλά η διαφορά είναι πολύ μεγάλη στην δοκιμασία. Πάντως δοκιμάζονται όλοι. Αλλά αρκεί να μην το ερμηνεύσουμε όπως είναι η τιμωρία, μα ότι είναι θεία ευεργεσία. Και φυσικά δεν κρατάει πάρα πολύ καιρό, αλλά σε εμάς έναν πειρασμό τον βλέπουμε αιώνας, ότι ατελείωτος είναι. Πότε θα τελειώσει η δοκιμασία μας? Και μπορεί μετά από λίγο να είναι και το τέλος της δοκιμασίας. Βέβαια, η προσπάθεια που καταβάλουν οι πατέρες στο να πάρουν κάτι, στον αγώνα τους είναι με προσευχή και με νηστεία. Αυτά τα δύο χαρίσματα είναι πάντοτε. Ποτέ δεν ξεκινούν με κάτι άλλο. Προσευχή και νηστεία. Μάλλον νηστεία και προσευχή μαζί, συζευούμενα. Και είπαν οι πατέρες οι νεότεροι ότι όταν φτάσει η εποχή, όπως έχει φύγει η ντροπή από τους ανθρώπους και κυρίως από πολλές γυναίκες, βέβαια όχι πολλές, έτσι θα φτάσει και η εποχή στον καλό πνευματικό κόσμο που θα καταργηθεί η νηστεία. Οι άνθρωποι όχι απλώς δεν θα νηστεύουν και θα πολεμούν και τους νηστευτάς. Και θα λένε ότι τα εισερχόμενα δεν κινούν, δεν μολύνουν και δεν βλάπτουν τον άνθρωπο. Το είπε και ο Χριστός μας. Καμιά αντίρρηση. Γιατί δεν μολύνει την ψυχή το χώμα εισάγεται και εξάγεται. Δεν πηγαίνει στην ψυχή, πηγαίνει στο σώμα το φαγητό, δεν είναι. Στο παγί και στο λεπτό το έντερο. Όμως η αμαρτία γεννιέται στην ψυχή και μένει στην ψυχή. Και από εκεί μετρήσει όταν κοιτά το σώμα του. Είναι δύο ανεξάρτητα τα πράγματα, η ύλη, τα φαγητά από την αμαρτία και το πάθος. Είναι δύο εντελώς αντίθετα πράγματα. Γι' αυτό το φαγητό δεν μολύνει τον άνθρωπο. Αυτό όμως που εξέρχεται από την ψυχή δεν είναι το ίδιο πράγμα στην σύστασή του με αυτό που εισέρχεται. Το ένα είναι χώμα και το άλλο είναι πνεύμα. Το πνεύμα αμέσως έχει ζωή αιώνια αμέσως. Καθόμουν ήσυχα, λέει κάποιος, και δεν σκεφτόμουν τίποτα. Ξαφνικά ήρθε ο πειρασμός και μου λέει: σκέψου αυτό, 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 αυτό. Και το σκέφτηκα αμέσως. Τώρα τι έγινε. Τελεσιοργήθηκε και τελέστηκε νοητά κάποια αμαρτία. Έτσι δεν είναι. Αυτό το πράγμα τώρα θα πρέπει στη μνήμη μου να το καταγράψω, να το εξομολογηθώ. Είτε το ενθυμούμε, είτε δεν το ενθυμούμε, αυτό ήδη έγινε ψυχικά όμως, όχι σωματικά, οποιοδήποτε αμαρτία. Και αυτό το πράγμα θα αρχίσει σιγά σιγά να κυοφορείται και να μεγαλώνει, σαν τη μαγιά, μεγαλώνει. Κάποτε θα μας οδηγήσει σε κάτι άλλο, σε κάτι άλλο, σε κάτι άλλο, αυτό το μικρό. Το μικρό είναι μικρό, αλλά δεν είναι καθόλου μικρό γιατί μεγαλώνει. Τελικά είπαν τα μικρά είναι πάρα πολύ μεγάλα με την πρόοδο του χρόνου. Γεωμετρικά μεγαλώνουν. Και πρέπει να επισπεύσω το χρόνο. Οπότε η νύψεις και η προσοχή του νόου μας στους λογισμούς είναι αυτή ότι θα ελέγχουμε τις σκέψεις μας, τις σοβαρές σκέψεις μας, οι οποίες όλες καταγράφονται, όλες. Και η δεξιών και η εξεφωνήμων. Ο Άγγελος Φύλακας γράφει όλους τους λογισμούς μας για να έχει όλο το κείμενο μέσα. Θα τα γνωρίζει όλα. Ο Διάβολος γράφει μόνο τα εξεφωνήμων, τα αμαρτήματα. Δεν του συμφέρει να γράψει και τα καλά, γιατί αυτά σαν χάρη που έχουν μέσα τον κατακαίουν. Οπότε έχει τη μισή πλευρά. Δεν τον αφορά και η καλή πλευρά, διότι με αυτά, λέει, με αυτά που έχει γραμμένα κολλάζεται. Κολλάζεται. Εντάξει, λέει, είμαστε. Δεν θέλω και παραπάνω. Αφού είναι κάτω από τη βάση, μόνο στον βαθμολογεί και αυτό είναι κακό καθηγητή. Λέει, με αυτά λέει, που είναι γραμμένα μέχρι τώρα, είναι κάτω από τη βάση. Όχι. Πρέπει να κάνουμε προσπάθεια, λέει. Πώς θα γίνει. Έχουμε ακόμη ζωή. Ακόμη εφόσον ζει, έχουμε ελπίδες να τον κράσουμε. Λέει, πώς θα γίνει. Γενική επίθεση. Αν δεν καταφέρνει μόνος του, καλά είχε μερικούς. Μου λέει ένας γέροντας, εκεί που λέει το Ευαγγέλιο, και λεθόν βρίσκεται σε σαρωσμένο και εγωχωρισμένο και παραλαμβάνει με αυτού 7 πονηρότερα πνεύματα, πονηρότερα γι' αυτό. Τα 7 πνεύματα. Καταλάβατε, και γίνονται 10 κατά χειρόνα των πρώτων. Οπότε 7 στην ένα, 8 δαιμόνια πολεμούν τον άνθρωπο, ο οποίος είναι σχολάζουν στην αρετή. Και στη μετά είναι εκεί, είναι και κοσμημένος, με όλα τα αμαρτήματα και τα πάθη. Με τέτοια πράγματα είναι και κοσμημένος. Εάν δεν τον έβρουν εν μετανοία, εν προσευχή, εν νηστεία, εν αγώνι θερμό, παραλαμβάνει το πνεύμα αυτό 77 πονηρότερα πνεύματα. Περισσότερα. Και τον πολεμούν φοβερά. Και αφήνει ο Θεός πιο πολλά πνεύματα. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος ήδη έχει τη δύναμη να αντιμετωπίσει και να βγει νικητής. Εάν δεν σου δώσει τον βαρύ οπλισμό προηγουμένως, δεν αφήνει και τους πυράβλους του εχθρού. Πρέπει ήδη κανείς να έχει τη χάρη. Δεν μπορεί με μια σπεδόνα ο ένας και με πύραυλο λέιζερ ο άλλος, δεν γίνεται. Φαίνεται ανάλογα. Πρέπει να είναι κάπως ίσα ίσα. Αλλά με τη χρήση της χάρητος, εμείς συν Χριστό, είμαστε πάντοτε υπέρτεροι του εχθρού. Γιατί αυτός πάντοτε είναι ανευχάριτος και Χριστό. Οπότε είναι πάντοτε ηττημένος. Πριν αρχίσει ο πόλεμος, ήδη είναι ηττημένος. Έχουμε έναν ηττημένο παντατινά και άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρει θα νικηθεί ή θα νικήσει. Αλλά εκτός ήδη είναι πάντοτε ηττημένος. Εάν κάνω χρήση αυτών που γνωρίζω, θα νικήσω με σύγχρηστο. Αλλά σε κάθε μάχη, από την εμπειρία μας, ξέρουμε ότι άλλοτε μπορεί να νικήσουμε, αλλά να μην νικήσουμε. Δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί έχει την εμπειρία και ξέρει λόγω των παθών, και αυτά που είναι εγγεγραμμένα, πώς θα βάλει το λογισμό και πού θα χτυπήσει. Χτυπάει πάντα χίλιο πτέρνα. Νομίζω σας κουράσαμε πολύ.
Δεν έχει
κάνει σοβαρές
αμαρτίες, δηλαδή δεν έχει σκοτώσει, δεν έχει γλυκές.
Αύριο σκοτώσουμε κι άλλα, δεν κάνε βόλα. Είμαστε στο ωμέγα. Ο φόνος είναι στο ωμέγα.
Και δεν εξομολογείται και πετάνε. Τι γίνεται?
Ο Χριστός τα κρίνει. Ποτέ η Εκκλησία δεν κρίνει κανέναν. Δεν τον προπέμπει η Εκκλησία ούτε στον παράδεισο ούτε στην κόλαση. Το προπέμπει στον Χριστό. Αμέσως τα έργα του ξεδιπλώνονται και τα έργα του μόνο φωνάζονται. Και όταν θα κάνει έτσι, αμέσως πήγε δεξιό. Αν θα κάνει έτσι, θα πάει στην πονή μου. Ποτέ στη ζωή μας δεν θα κοιτάξουμε αν κάναμε πολλά ή λίγα αμαρτήματα, ή αν έχουμε ή αν δεν έχουμε αμαρτήματα. Κανείς έχει ή δεν έχει, πρέπει να είναι εν φόβο Θεού κοντά στα μυστήρια και το πνευματικό του και να μετανοεί για τον εαυτό και για τους άλλους. Οπότε έτσι τον εαυτό το ασφαλίζει. Αν θα πω ότι εντάξει, ζούμε καλά, δόξα στον Θεό, ναι, αλλά αυτό εγκυμονεί τον εξής κίνδυνο. Μετανοείς. Τόσα χρόνια μετανοούσα, λέει, φτάνει τόσο, να ξεκουραστώ και λίγο. Όχι έτσι, αυτό είναι η αρχή πάνης. Γι' αυτό είπαν οι πατέρες, μόλις σταματήσουμε να μετανοούμε, ήδη κάναμε την πιο μεγάλη αμαρτία, αμέσως. Ότι ζούμε αμετανοησία. Το μετανοείτε του Χριστού μας και του Τιμίου Προδρόμου, τέλος ουκ έχει και κόρον ουκ έχει. Μέχρι σας χάρη στην αφνοή θα μετανοούμε. Ο Βάση Σόης λέγει στο μεγάλο πατερικό στον Ιγετινό, απέθνησε και χάγεσαι να στράφτει και να στράφτει από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ήρθαν οι άγγελοι να πάρουν την ψυχή του και έδωσε να κλαίει. Και του λένε οι πατέρες, κλαις, Βάση Σόη, κλαις. Ένα άλλο ήρθαν οι άγγελοι να με πάρουν. Και εγώ τους παρακαλώ να με αφήσω λίγο να μετανοήσω λίγο ακόμη και δεν με ακούνε, λέει. Οπότε οι πατέρες κοίτανε το κεφάλι κάτω και τροκιάστηκαν και λένε πω. Φοβερό πράγμα. Δηλαδή αυτός πόσο είχε ζυμωθεί με τον απλό πνευματικό τρόπο ζωής. Πώς σκεπτότανε. Θα μπορούσε να πει δόξα σε ο Θεός. Εγώ έκανα τόσα αγωνίσματα, ήρθαν και οι άγγελοι. Έπρεπε να έρθουν και οι άγγελοι φυσικά. Γιατί να μην έρθουν. Ότι παλιά αυτοδικαίωση πηγαίνει. Αυτός όμως θα τους είδε και λέγει, ήρθε να με πάρετε τόσοι πολλοί, εμένα τον αμαρτωλό, σας παρακαλώ, κάντε λίγη υπομονή ακόμη. Να μεταμέσω εγώ. Τώρα ο Κύριος επιτρέπει, σκέφτομαι στην οικογένεια, θα το πάρετε αμέσως. Μα δεν σας παρακαλώ, θα μεταμέσω λίγο εγώ. Τελικά τον πήραν οι άγγελοι. Και σε αυτόν τον ωραίο διάλογο τον πήραν και άθαψε πιο πολύ το σκήνος του μετά. Και είπαν οι πατέρες, ορίστε. Η ταπεινοφροσύνη μέχρι το τέλος ασφαλίστηκε. Μεγάλη υπόθεση αυτό το πράγμα. Αυτά, Πάτε Σωτήρια. Να άφησε ποτέ να αντέξουμε μέχρι το τέλος της ζωής μας. Δεν πειράζει. Να αντέξουμε μέχρι το τέλος μας όλοι μας. Κατάφερε τους ενωμένους. Το βράδυ έχουμε την λειτουργία μας ακολουθία στις 4, περίπου μέχρι τις 8 περίπου. Κρίνει. Μόλις οι παλαιότεροι πατέρες κάνανε και πιο νωρίς ακολουθία. Κάνανε από τις 1 μέχρι τις 4, από τις 2 μέχρι τις 5-6. Δηλαδή αρχίζει τα νύχτα και τελειώνω πάλι η νύχτα. Και μου έχει κάνει πολύ εντύπωση αυτό. Και λέγανε, γι' αυτό μας λέγουν, λένε, νυχτηρινούς ανθρώπους. Όλο τις νύχτας είμαστε. Φοράμε και μαύρα ράσα, έχουμε και λίγα καντιλάκια χαμηλά, σαν τα φαντάσματα. Ενώ αυτό το πράγμα είναι κάτι πολύ αναπαυτικό, δηλαδή ένας που αρχίζει και μύτη και καταλαβαίνει, ξέρει πως δεν το κάνει κανείς από την οικονομία, αλλά είναι κάτι μυσταγωγικό αυτό το πράγμα, δηλαδή το ζητάει η ψυχή του ανθρώπου, το θέλει. Ακόμη και στο σπιτάκι του. Αν σβήσει όλα τα φώτα και έχει μόνο ένα καντιλάκι, ένα καντιλάκι, έχει μοιάσει και έχει μόνο ένα καντιλάκι. Και συνοτίζει μπροστά στο καντιλάκι, εκείνη η φωτιά δεν είναι όπως μια φωτιά λόγω χάρη του αναπτήρα. Ή ένα λαμπάκι ηλεκτρικό. Ή μια δάδα που καίει στο τζάκι. Εκείνο το καντιλάκι είναι κάτι το ζωντανό που εκπέμπει σήμα και φωνή. Και πιάνει όλη την ψυχή. Νομίζω γίνεται αντιληπτό το πράγμα, δεν είναι. Διότι αυτό το πράγμα πηγαίνει στον ουρανό. Αυτό συμβαίνει μόνο στο ορθόδοξο καντιλάκι. Έχουμε τόσες φωτιές, η φωτιά του καντιλιού είναι εντελώς διαφορετική. Όπως έχουμε τόσους ήχους. Κανένας ήχος δεν εκπέμπει υπέρ ήχους που πιάνουν την ψυχή, μόνο τις καμπάνες ο ήχος. Ο ήχος της καμπάνας πιάνει όλη την ψυχή, την δονή. Τον Θεό αυτά τα πράγματα που... Καμία πίστη δεν θα έχει, καμία ομολογία. Αυτά από πολύ μου. Να σας καταβλέπουμε πάλι.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Την αγάπη, την φιλοξενία και για τη διδαχή πάνω από
όλα. Τώρα εμείς πρέπει να τα αποδώσουμε. Γιατί σας έκανα μια προσπάθεια μετά το Άγιο Πάσχα, όπως σας είπα. Θα ανέκτατα τα πράγματα. Τότε που είχε έρθει ήταν μια χειροτονία του Βαμπουλή. Το 2000, ε.
Πρώτο και το 2000.
Μια σκέψη. Ευχαριστώ, καλή ευκαιρία, καλή ξεκούραση. Και αύριο με το καλό.
Είχαμε την χαρά να σας έχουμε στην Κύπρο.
Ε?
Είχαμε την χαρά να σας έχουμε στην Κύπρο. Σε μάλλον το χαρά που είχε στο μοναστήριο.
Ω! Έκανε γιόνος του Κωνσταντία τώρα.
Ναι, ναι.
Και η γιαγιά ζει, Άννα.
Ζει.
Αχ, καλή
ευλογία. Έχει μια σύνδεση που άλλες, αλλά τελικά είναι καλά. Καλά, καλά, η ευλογία είναι έτσι.
Πόσο σας θα λεγώ, πόσο σας θα λεγώ.
Ναι, ναι.
Να πάμε πάλι.
Θα το πιάσω. Σας χαρούμε.
Θα κάνουμε μια ελευθερία.